Qashqadaryoning Chiroqchi tumani Hamid Olimjon shirkat xo'jaligida yashovchi 47 yoshli o'qituvchi ayol Yulduz Isomova ozodlik bilan suhbatda o'zi va 4 farzandiga o't qo'yish niyati qat'iy ekanligini aytadi. Hikoyamiz qahramoniga ko'ra, 2008-yilning 9-dekabr kuni ro'y bergan avtohalokatda turmush o'rtog'i Amir Abdunazarov va yana bir yo'lovchining halok bo'lishi va 2 kishining butun umriga nogiron bo'lib qolishida aybdor bo'lgan ichki ishlar xodimi javobgarlikka tortilmagani uni bunday qadamga majburlagan. 2 yil avvalgi avtohalokat oqibatida 4 farzandi bilan beva qolgan Yulduz Isomova o'sha paytda mashina rulida bo'lgan militsiya xodimi Nodir Xolboyev suvdan quruq chiqib aybsiz deb topilganiga norozilik bildirib turli tashkilotlarga shikoyat qilgan, lekin haqiqatni qaror taptira olmagach o'zi va farzandlariga o't qo'yishga ahd qilganini aytadi.
1-sentyabr kuni 4 farzandimni viloyat sudining holiga o'zimiz yoqib yuboramiz. Men talabim siz Xolboyev Nodirga ish qo'zg'atib qora kurslarni so'raysan. Aytgan nimamizni bajarishmasa, Xolboyev Nodirga ustidan jinoiy ish qo'zg'atmasa,
deydi Yulduz Isomova. 2 yil avvalgi ro'y bergan avtohalokatda Yulduz Isomovaning qaynog'asi O'ktam Abdunazarov umrbod nogiron bo'lib qolgan. Erining qiynalib yashaganiga chiday olmayotgan Jamila Javliyeva ham adolat qaror topishiga ishonmagani bois ovsini Yulduz Isomovaga qo'shilib o'ziga o't qo'yishga qaror qilganini aytadi.
Men ovsinim bilan 1-sentyabr kuni ertalab soat 10 da chiqib o'zimizni yoqamiz deb ino qilganmiz. Umuman haqiqat yo'q. Mana ikki akamizdan ayrildik. Ovsinim 4 bolasi bilan o'tiribdi uyda. Erim nogiron, mana ikkita qo'ltiq tayoqda yuribdi hali ham. Bizlarga va'da beradi, lekin hech ham o'z anasidan chiqishmayaptida, faqat va'da berishadi, qilamiz, lekin hech ham bir natija yo'qda. O'g'ayning orqasi kuchlimi bilmayman. Kambag'allar hech tinglamas ekanda bular. Haqqlarimizni talab qilamizda. Bizda majbur bo'layapmiz shunday qilishga. Nima uchun boyagi g'ayni na qamaydi, na ishdan oladi? Yana nechta bittani boshini yeyish mumkin, nechta bittani nogiron qilib tashlashi mumkin. Kimga qildik? Prezident devoniga, oliy sud, hamma joyga murojaat etdik. Umuman natija yo'q. Faqat ko'ramiz, bittasi jinoiy ish ochilsa, bittasi yopadi. Umuman haqiqat yo'qda, gala vijdonsiz poraxo'r inovlar bosib ketgan O'zbekiston, Qashqadaryoni. O'zbekistonni desaman bo'ladi o'zi.
Deydi Jamila Javliyeva. Yuqorida tilga olingan avtohalokat yuzasidan ochilgan jinoiy ish Shahrisabz shahar sudi tomonidan ko'rib chiqilib, 2009-yil 18-may kungi qaroriga ko'ra ehtiyotsizlik oqibatida avariya sodir qilgan deya Nexia haydovchisi Obidjon Xolov 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Biroq o'sha paytda Niva mashinasida bo'lgan O'ktam Abdunazarov voqeani eslarkan, avtohalokatga Niva rulini boshqarayotgan militsiya xodimi sababchi bo'lganini aytadi.
G'ay ishladi, Xolboyev Nodir, keyin dokumentlarni ko'rsatib, bir kun surugi o'tgan dedi. Provangiz dedi. Jarima maydoniga qamayman deb protokol tuzmay, pasajirni tushirmasi, shu rulga o'tirdi-da, olib ketdi bizlarni. Pasajirni tushirmadi ham, protokol qilmadi ham. Keyin yo'lda bizlar bir 50-60 metrda ko'rdik shu voqeani, ko'rib o'tiribmiz, qiz bola chiqyapti. To'xtatib qo'y, chekka ozidik ham, olmadi-da, e'tibor bermadi-da bizlar gapimizga. Keyin mashin kelib turib urildi bizlarga kelib turib. To'xtatib qo'ysa ham bo'laydi, tezligimiz tez emas edi. Chekka olib qo'ysa ham bo'laydi mashinni. Yerda ikki kishi o'lib qolyapti-da, akam Abdunazarov Amirmini Ruziyev Toyir. Keyin sudda jinoiy ish ochildi Shahrisabzda. Uni jabrlanuvchi qo'yardi. Gayini. Keyin oblastda bo'ldi. Ikkita mutaxassis aybi bor deyapti, bittasi Toshkentdan kelgan mutaxassis aybi yo'q deydi. Ana shu deb sarson qilyapti-da bizlarni. Uyushtirganda shu deb o'zlarigacha.
Bir umriga nogiron bo'lib qolgan O'ktam Abdunazarov Shahrisabz shahar sudi hukmidan norozi bo'lib Qashqadaryo viloyat sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi kiritadi. Ushbu mahkamada ham militsiya xodimi Nodir Xolboyev foydasiga hukm chiqaradi. Qashqadaryo viloyat sudi xodimi ozodlik bilan suhbatda sud hukmi mutlaqo qonuniy bo'lganini ta'kidladi. Jabrlanuvchilar o'zlarining O'zbekiston prezidenti, Oliy sud va Bosh prokuraturaga yo'llagan shikoyatlarining barchasi besamar bo'lganini aytishadi. Ayni paytda ikki ayolning o'ziga o't qo'yish niyatini ma'lum qilganiga bir necha kun bo'lganiga qaramay, Qashqadaryodagi mahalliy hokimliklar va huquq-tartibot idoralari bunga biror munosabat bildirganicha yo'q. Ozodlik Qashqadaryo viloyat hokimligi bilan telefon orqali bog'langanida navbatchi xodim barcha mutasaddilar mustaqillik bayrami tadbirlari bilan bandligini bildirdi.